Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Astăzi este miercuri, 23 decembrie. Liderul socialiștilor Igor Dodon nu crede că cei 14 parlamentari comuniști au sărit în barca democraților fără să aibă încuvințarea liderului comuniștilor. Vreme ca de primăvară ne promit meteorologii pentru această perioadă, 12 grade maxima la Chișinău și o retrospectivă a anului de la corespondentul nostru la Berlin. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Moscova a anunțat că simplifică regimul de vize pentru Georgia și că ar putea în viitor să revină la regimul de călătorii fără vize pentru cetățenii georgieni. Ministerul rus de externe a declarat că decizia a fost luată în contextul normalizării continue a relațiilor bilaterale. Din 23 decembrie, cetățenii Georgiei vor putea perfecta vize pentru afaceri, studii și vize umanitare pe orice termen, precum și vize individuale, indiferent de legătura de rudenie cu cei invitați. Decizia Moscovei survine la doar câteva zile după conferința anuală de presă a președintelui rus Vladimir Putin, care a spus că Rusia este gata să revină la regimul fără vize și că integritatea teritorială a Georgiei ține de voința georgienilor, abhazilor și sudosetinilor. Statele Unite au mai adăugat numele câtorva persoane și companii pe lista sancțiunilor în legătură cu activitatea lor legată direct sau indirect de conflictul din Ucraina sau de anexarea Crimeei la Rusia. Pe listă apar mai mulți oficiali ai așa numitelor Republici ale Poporului, Donetsk și Luhansk, ca și unele companii aparținând lui Gennady Timchenko și ale miliardarilor Arkady și Boris Rotenberg, toți trei cu puternice legături cu Kremlinul și care se aflau deja pe lista americană din 2014, imediat după anexarea Crimeei. Echipaje ale poliției înarmate au întreprins raiduri la Sankt Petersburg, la sediile grupurilor pro-democrație Deschide Rusia, înființat de omul de afaceri exilat și critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski. Poliția a percheziționat și locuințele unora dintre angajații companiei. La Moscova au fost percheziționate 11 apartamente ale unora dintre colaboratorii fundației. Maria Baronova, coordonatoarea proiectelor de apărare a drepturilor omului ale fundației, a spus Europei Libere că operațiunile poliției a fost de intimidare și ca represalii față de un raport al fundației care aduce dovezi că unul dintre aliații președintelui Vladimir Putin, Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, ar fi venit la putere cu ajutorul unui lider important al lumii interlope. Și sosirile de imigranți și refugiați în Europa în acest an au depășit pragul de 1 milion. Majoritatea covârșitoare a celor veniți pe mare au trecut prin insulele grecești.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Căldură ca de început de primăvară, nu numai în Moldova, dar în întreaga regiune. 12 grade maxim astăzi la Chișinău și meteorologii ne promit că va fi tot așa de cald și în zilele următoare. De zăpadă, țurțuri și săniuș nici nu poate fi vorba. La Kiev maxima ajunge la 10 grade, iar la Moscova la 5 cu plus. La București soare și 11 grade, la Viena ceață și 7, iar aici la Praga soare și căldură ca la București. În sudul Europei, la Roma 13 grade, la Madrid mai puțin ca la Chișinău 11 grade, iar la Lisabona exact ca la Chișinău.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda Moldovii și a lumii pare să se concentreze în aceste zile de dinainte de Crăciun pe problemele de familie și individuale și mai puțin pe cele globale. După nominalizarea lui Ion Sturza ca premier de către președinte Nicolae Timofti, acesta are la dispoziție 15 zile pentru a veni în Parlament cu un cabinet și un program de guvernare. Dar până acum, democrații, comuniștii și socialiștii au spus că nu vor vota un cabinet Sturza. Pe de altă parte, având în vedere trecutul de politician și de prosper om de afaceri al lui Ion Sturza, nu pot fi excluse surprize. Oamenii politici din Moldova de multe ori au spus una și au făcut alta. Și dacă vreți să vedeți un recent exemplu, vă invităm să deschideți pe pagina noastră de internet proiectul multimedia Politigraful, proiect care tocmai de acest lucru se ocupă, de a vedea când politicienii moldoveni își schimbă părerile. Sau spun una, fac alta și uită de promisiunile și de declarațiile făcute tot de ei anterior. Pe plan internațional, premierul Indiei, Narendra Modi, se va afla la Moscova de astăzi și până ziua de Crăciun pe stil nou. Majoritatea instituțiilor occidentale sunt deja în vacanța de iarnă.
Interviul emisiunii.
După așteptarea încordată a lumii politice moldovene pentru cine va fi nominalizat ca premier de către președintele țării, după nominalizarea lui Ion Sturza, liderii partidelor din Parlament și-au spus părerea despre șansele pe care le-ar putea avea să fie investit un cabinet Sturza. Analiștii politici fac calcule aritmetice, numărând voturile posibile, pro sau contra, pentru Sturza. Socialiștii fac planuri pentru alegeri anticipate în anul ce vine. Iar liderul lor, Igor Dodon, este convins că se va ajunge acolo, după cum i-a declarat Valentinei Ursu într-un amplu interviu.
Cum se ajunge la aceste alegeri parlamentare anticipate dacă eventual se creează această majoritate confortabilă care desemnează și un premier care să fie votat?
Eu cred că sunt câteva scenarii care trebuie să le luăm în calcul pentru următoarele 35-40 zile maxim.
Până la 29 ianuarie.
Până pe data de 29 ianuarie. Eu sunt fiar convins că domnul Sturza nu va obține voturile necesare, cel puțin la prima încercare. Socialiștii nu votează niciun guvern în această legislatură. Noi considerăm că alegerile parlamentare sunt unica soluție. Mai mult ca atât, nu votăm pentru Sturza, care este și cetățean al unui alt stat. Și în luna septembrie a declarat deschis că opțiunea ar fi unirea Moldovei cu România. Adică cum poate fi promovat într-o funcție supremă în stat o persoană care deschis pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova. Acestea sunt doar câteva din argumente. Mai sunt și multe altele care le vom expune în Parlament atunci când dânsul va veni după votul de încredere. După ce această candidatură nu va fi votată, vom vedea ce se va întâmpla.
Ce poate să se întâmple la a doua tentativă?
Eu cred că Timofte, dacă va avea caracter, va propune încă o dată aceeași candidatură și chiar îl încurajăm să facă acest lucru. Pentru că atunci este cea mai scurtă cale pentru alegeri parlamentare anticipate și eu cred că deja știm ofte înțelege acest lucru.
Și dar înțeleg, dacă se găsește totuși voturi și înțeleg, a doua oară
înțeleg
se votează?
Din ce în ce mai multe voci aud că, uite, alegerile parlamentare ar fi o soluție. Dar eu vă spun acest lucru de un an de zile. Și toți uitau la mine că Dodon vrea instabilitate. Oameni buni, eu de un an vă spun că este imposibil în acest parlament să fie găsită o soluție.
Dar lăsați totuși un pic de speranță că în a doua tentativă ar putea să treacă domnul Sturza, dacă este tot el nominalizat la
știți, dintre acești 55-60 de deputați care sunt controlați de Partidul Democrat, în următorul de legislativ, în caz de anticipate, vor fi maximum 10-15. Și eu cred că frica de a-și pierde fotoliu, care nu are nimic comun cu interesul cetățenilor, îi va face pe unii să meargă cu toate metodele pentru a obține alegerea primului ministru. De aceea sunt, de fapt, trei scenarii reale. Primul scenariu este că va fi a doua tentativă, unde va fi înaintat din nou un candidat incomod Partidului Democrat și în această situație ei ar putea să nu voteze și să meargă la anticipate. Consider că PD-ul din partidele de dreapta este cel mai pregătit de alegeri parlamentare. Anticipate, iau toate resursele în mână, media, justiția, actul de guvernare, la nivel local, peste 20 de președinți de raioane. Eu sunt fiar convins că peste jumătate de ani ei nu vor avea aceste instrumente, într-o formă sau alta. Al doilea scenariu ar fi o încercare de a presa președintele țării, inclusiv prin impeachment, prin demitere, pentru a obține înaintarea unei candidaturi confortabile. Al treilea scenariu ar fi, probabil, dacă Timofti cedează, în fața unei majorități parlamentare formate de PD, în jurul PD-ului sau în jurul platformei sau în jurul nu știu cui, și atunci Timofti înaintează o candidatură care va fi votată. Adică sunt trei scenarii posibile. Șansele primului scenariu, când Timofte va înainta pe o candidatură care nu va fi susținută de democrație, este destul de mare, țin cont de poziția Occidentului, din ceea ce cunosc eu, și partenerilor de dezvoltare, care probabil au început să înțeleagă că trebuie de întors dreptul cetățeanului să decide în această situație, să dea o notă fiecărui. Și nu trebuie să se teamă de alegeri parlamentare anticipate. Acesta nu este mai strașnic decât ceea ce se întâmplă acum. Eu înțeleg că pentru forțele europene va fi un colaps și o pierdere totală, dar aceasta este mult mai bun pentru țară decât ceea ce se întâmplă acum.
Dar dumneavoastră, cum vă explicați de ce a revenit în politică domnul Plahotniuc?
De fapt, lucrul era evident că va reveni. Era evident că încercările de a forma o majoritate nu va reuși și se va întoarce pentru a arăta că poate să creeze o majoritate parlamentară.
Și de ce să nu ajungă el în fruntea guvernului?
Noi suntem categoric împotriva acestei opțiuni, nu se vor schimba lucrurile spre bine. Pentru mine e foarte straniu sună mesajele unora, cu uite, el și așa tot controlează, hai să-i dăm și funcția de prim-ministru. Este un absurd. Păi în cazul ăsta, haide să-l întoarcem și pe Filat înapoi. Nu este corect această abordare. Lucrurile merg foarte prost. Statul este capturat.
Dar dacă el are atâtea capacități, de ce să nu îi se încredințeze cârma executivului?
Noi, socialiștii, suntem categoric împotrivă.
Argumentele dumneavoastră.
Păi în acest parlament nu poate fi găsită o formulă, o soluție care va duce la îmbunătățirea situației în Republica Moldova. Și de ce acel care, de fapt, reprezintă partidul care controlează tot în Republica Moldova, haide să cedăm absolut tot și atunci în ce ne transformăm?
Dar credeți că domnul Plahotniuc își dorește această funcție?
Nu știu. Eu am spus anterior că primul ministru în această situație va fi sau un kamikaze sau o persoană foarte ambițioasă. Eu nu exclud că domnul Plahotniuc este o persoană foarte ambițioasă, care încearcă ceva să demonstreze. Însă eu consider că nu-i va reuși. De aceea noi nu vom susține, vom vota împotrivă și vom face tot posibilul ca să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate.
Domnule Dodon, zilele acestea l-ați criticat pe partenerul de proteste, edilul de la Bălți și liderul partidului nostru, Renato
Unde
Uzatăi.
Unde ați văzut critică din partea mea?
I-ați sugerat că drumurile dumneavoastră se despart. De ce?
Noi, socialiștii, și eu personal ca președinte de partid, am spus tot timpul că noi avem nevoie de parteneri. Și eu rămân în continuare pe poziția că noi avem nevoie de parteneri pentru a da jos această guvernare și pentru a veni la guvernare după alegerile parlamentare anticipate. Cu PD-ul noi nu putem face coaliții, pentru că noi am spus că noi nu facem cu oligarhii coaliții, cu comuniștii gata, ei nu-i văd, nu, pe ele de meu nici nu mai vorbesc. Cu cine ne rămâne să facem coaliție? Evident că în caz dacă vor fi anticipate și USAT vine în parlament, noi ne-am propus un parteneriat cu domnul USAT și cu partidul acestuia.
A fost părerea liderului socialiștilor moldoveni Igor Dodon în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Astăzi, în emisiunea noastră de televiziune, vă vom prezenta ultima parte a interviurilor din cadrul proiectului multimedia Moldova Mea, Moldova Stat Multietnic. Astăzi despre povestea lui Nicolae Terzie, liderul comunității găgăuze din Moldova, și a Ecaterinei Jagunovici, o poloneză catolică.
Jurnal de corespondent.
Cum ne apropiem nu numai de Crăciun, dar și de anul 2016, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, s-a oprit în această dimineață la complicatul an 2015, ce se apropie de final, așa cum a fost el în Germania.
2015 a fost un an agitat, atât în Germania cât și în țările Uniunii Europene, unde mai ales problema refugiaților a umbrit în mare măsură chestiunile legate de criza monedei euro și discuțiile privind menținerea sau eliminarea Greciei din comunitatea statelor care folosesc euro. După atentatul asupra revistei franceze Charlie Hebdo, președintele Germaniei Joachim Gauck a calificat în ianuarie atacul drept o crimă și un atac împotriva libertății care a țintit asupra societății deschise.
Aber jene, die solche Taten verüben oder damit sympathisieren, auch jene, die daraus Kapital schlagen wollen.
Gauck s-a referit indirect și la mișcarea xenofob-naționalistă germană pe Ghida și la cei care încearcă acum să instrumentalizeze atentatul pentru scopuri politice, afirmând că societatea nu se va lăsa divizată de ură, iar democrația se va dovedi mai puternică decât terorismul. Numărul crescând de refugiați din Orientul apropiat, mai ales din Siria, sosiți în Germania în această vară, au pus la grea încercare marea coaliție guvernamentală condusă de Angela Merkel. Mai ales, Uniunea Creștin-Socială Bavareză a încercat să se opună politicii cancelarei care, în numele principiilor drepturilor universale ale omului, susținea dreptul la azil al persoanelor persecutate politic sau amenințate de războaie civile. În urma atacurilor teroriste de la Paris din noiembrie, Germania a luat decizia de a participa la acțiunile militare internaționale în vederea combaterii statului islamic. Anul acesta, Germania a pierdut și două personalități proeminente ale vieții culturale și politice, pe fostul cancelar social-democrat Helmut Schmidt și pe romancierul și laureatul Premiului Nobel pentru Literatură Günter Grass. Din numeroasele cărți apărute în 2015 în limba germană, amintim aici doar romanul de debut semnat de Ursula Acril, Codlea în ianuarie, și cel semnat de Dana Grigorcea, Sentimentul primar al nevinovăției. În încheierea acestei retrospective sumare a anului 2015, să mai amintim și de filmul lui Radu Zude, Aferim, distins la Berlinală cu un urs de argint. La mulți ani și sărbători fericite de la Berlin, William Totok.
Nu ne vom lua rămas bun nici astăzi fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre bilanțuri. Învață din ce s-a întâmplat ieri, trăiește astăzi și speră pentru mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi să-ți pui întrebări. Gândul îi aparține laureatului premiului Nobel și omului de știință Albert Einstein. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.